Францішак прызначыў 5 новых кансультантаў кангрэгацыі веравучэння. У гэтай групе ўпершыню апынуліся жанчыны. Гэта дзве італьянкі, юрыст Лінда Гізоні, ад 7 лістапада мінулага года падсакратар дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, і спецыяліст па фундаментальнай тэалогіі Мікеліна Тэнача з папскага грэгарыянскага ўніверсітэта, а таксама бельгійка Летісія Кальмейн, выкладчыца тэалогіі ў францішканскім калегіуме ў Парыжы. Усе тры жанчыны ўжо даўно ўваходзяць у склад міжнароднай тэалагічнай камісіі, якая дзейнічае ў рамках кангрэгацыі веравучэння. Два новых дарадцы кангрэгацыі – гэта італьянскі святар Серджа Паула Бонані, тэолаг з Грэгарыянскага ўніверсітэта, і іспанец айцец Мануэль Хесус Ароба Конде, спецыяліст па кананічным праве з Латэранскага ўніверсітэта. Лінда Гізоні нарадзілася ў Пьячэнцы ў 1965-м, замужам, маці двух дачок. Яна вывучала філасофію і тэалогію ва ўніверсітэце Эберхарда і Карла ў Цюбінгене і атрымала доктарскую ступень у галіне кананічнага права ў Грэгарыянскім універсітэце. Акрамя таго, яна мае дыплом адваката пасля навучання пры трыбунале Рымскай роты і падобны дыплом пасля праходжання адміністрацыйнай практыкі ў кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту. З'яўляецца суддзёю суддзе першай інстанцыі па разглядзе спраў аб несапраўднасці сужэнства рэгіёну Лацыё. У лістападзе мінулага года Францішак прызначыў яе падсакратаром дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Мікеліна Тэнача, родам з Сан-Марка ін Ламіс у італьянскай Апуліі, нарадзілася ў 1954-м. Вывучала філасофію ў Парыжы, атрымала ступень у галіне замежнай літаратуры ў Рымскім універсітэце Ля Сап'енца і абараніла доктарскую дысертацыю па тэалогіі ў Грэгарыянскім універсітэце на аснове думкі рускага філосафа Владзіміра Салаўёва. У цяперашні час з'яўляецца загадчыцай кафедры фундаментальнай тэалогіі ў тым жа універсітэце, спецыялізуецца на ўсходнім хрысціянстве і выконвае шэраг іншых функцый. Летісія Кальмейн паходзіць з Брусэля, дзе нарадзілася ў 1975 годзе. Яна дыпламаваная медсястра са спецыялізацыяй ў паліатыўнай дапамозе. Мае за сабой тэалагічную адукацыю ў Брусэлі і доктарскую ступень у тэалогіі, якую атрымала ў папскім інстытуце імя Яна Паўла II ў Рыме пасля абароны працы на аснове думкі бельгійскага філосафа і тэолага ксяндза Альбера Шапеля. З'яўляецца кансакраванай дзевай, належыць да парыжскай архідыяцэзіі, выкладае тэалогію ў францішканскім калегіуме ў сталіцы Францыі. У цэлым новы пяцігадовы тэрмін распачало 30 кансультантаў, чыя задача складаецца ў тым, каб падтрымліваць дзейнасць членаў кангрэгацыі веравучэння. Яны сустракаюцца раз у тыдзень для абмеркавання пытанняў і правядзення экспертыз. Матэрыялы перадаюцца затым у калегію членаў кангрэгацыі для прыняцця канкрэтных рашэнняў. Гэта група, у сваю чаргу, збіраецца раз у месяц.